Behin baino gehiagotan izan dugu izpide etxeko langileen egoera irratsaio honetan, gabeziak salatzeko, gaur hala ere urte hasieratik indarrean dagoen legeak langile hoiei ekarriko dizkien onurei buruz jaso nahiko genuke informazioa. Isabel Otxoa, Gabon.
Gabon.
Isabel, gatozen alde praktikora, poltsikora begiratuz adibidez, edo eskubideen alorrean, zuk zein lorpen nabarmenduko zenituzke?
Bueno, lorpen pilo bat daude gutxienez paperaren gainean. Zan edut gero, bueno, gehiago itzen godugu, baina gure kezka da ia dana beteko den. Baina, bueno, prinsipioz, egia da gutxieneko soldata osoa lortzeko eskubidea daukatela. Lehen 13 pagetan ordaintzen zitzaien eta orain 14 paga dira. Gero, kotizazioa lehenengo ordutik egin beharko zaie, idatzizko kontratua, lanaldia zehaztu beharra dago. Lehen zen, bueno, hemen egongo zara 40 ordu astean eta gero gainontzekoak egote orduak ziren, ez ziren ordaintzen, orain dandanak ordaindu behar dira. Eta, bueno, gauza gehiago daude, baina arreantzean hitz egin aldugu.
Sarreran, aipatzen genuen adibidez, gutxieneko soldatarena eta bai. Bipaga estrena, ez da?
Bai.
Hori bermatuta izango dutela, esaten genuen?
Bai,
edo izan beharko luketela.
Bai, baina hau azalduko dut, batez ere bipagena ze jendea bestela okertzen da. Gutxieneko soldataren kontzeptua, edozein arlotan, etxeko langileentzat, edozein langilerentzat, da 641 euro, bai. Koma berrogei, lau bider. Orduan, urtean diru kopuru bateraino heldu behar zara. 8.979,6. Hau da, bermatzen zaiona jendeari da urtean zehar diru kopuru bat gutxieneko soldataren parekoa dena. Gero, bati ordaindu nahi badiote, ba, diru gehiago hilabetero eta gutxiago pagetan, hori bai. Erabat posiblea da.
Konforme. Azken 25 urteotako araudia berritzera datorren lege honek gainera zehazten du ezingo dela soldataren gaineko deskonturik egin, ez? Batzutan langile hauei izan zaie, bueno, ba, nik mantenu emango dizut edo lotarako lekua soldataren zati baten truke. Hori ezinezkoa izango da.
Ezinezkoa dena da gutxieneko soldata baino gutxiago ordaintzea mantenua dela eta.
Aha.
Baina bada posible zuk imagina ezazu pertsona batek lan egiten duela astean ba 50 ordu, incluso 60 ordutan eta hori normala da Eusko Jaurlaritzako inkesta batek iazkoak dio barneko langileek batez beste 64 ordutan lan egiten dutela astean. Orduan zer gertatzen da hor? Ba, halako pertsona bati kendu alzaio mantenuagatik 130%. Hau da, soldataren zati hori ordaindu alzaio otorduetan eta bueno, lotaldian, hau da, ba, lo egiteko lekua ematen zaiolako. Orduan gu horrekin nahiko, bueno, esados gaude, ze 130%-a asko da. Guk zabaldu dugu, ba, ze kenketak dauden Frantzian eta Italian. Eta hemen ditut zenbakiak, eta Frantzian, eta gauza jakina da, ba, bizimodua askoz garestiagoa dela, hala ere gaur egungo hitzarmenean, Frantzian lojamenduagatik bakar-bakarrik 71 euro hilean kendu altzaizkio pertsona bati. Baina, kenketa hori ezin zaio egin, ba, bueno, lotan geratzeko derrigortuta baldin badago. Hau da, zure kontratuaren barruan baldin badago, han lo egin behar duzula, orduan ez dizute kobratuko.